waaw kooku noonu la woon.
Waaw Abdourahman Wade. Mooy laaj nee na xam-xamu tasuuf daal ndax am na benn borom téere boo xam ne ni fan yii sax mi ngi dal ñi gëstu ci tasuuf. Bal dal na Imam Malik daal.
Dal na Imam Malik.
Waaw nee na wedd na tasuuf lool maanaam waa jooju moom mu ne tasuuf lim yàq moo ëpp lim defar.
gis nga ñoom
muy laaj nag. ku mel ni Serigne Baye Sarr. ak Cheikh Ibrahima Fall ñoom ci tasuuf lañ ne kon wala déet.
léegi affaire tasuuf la ñuy wax.
waaw
nit ku dal baa siin mi mu feragoo ijji kaan mi bind kaamilam nga taxaw fee naan lim bind bari na yàq du ma la wuyu du ma déglu sax li ngay wax. du ma déglu yow jàng ci école arab yi arab rek ay baati arab nga jàng jànguloo fiq jànguloo tawxid jànguloo tasuuf jànguloo leneen. nga jóge fii dem ci naar yi nga xam ne amatuñu ngëm. naar yi gëmatuñu dara lu ñu xamul weddi ko nga njëkk di ko di coow ku toll ñoom ñoo ñàkk xam Imam Malik. ku toll ne Imam Malik ilaha illallah waa joo xam ne xamul dara dara bu tegoon fi nga laaj ko ñetti question du la tontu ci benn lu tontu lu jub dal ci kaw ku toll ne Imam Malik wala Shafi wala Abu Hanifa wala Ahmad kon warul dal ci Malik rek war na dal ci Malik dal ci Abu Hanifa dal ci Shafi'i dal ci Imam Ahmad. Malik dafa ne wa man tasawwaf walam yatafaqqa faqad tafassaqa walam wa man tafaqqa walam yatasawwaf faqad tazandaq wa man jamaa baynahuma faqad tazan wa man jamaa baynahuma faqad tahaqqa. loolu la Malik wax. Imam Shafi'i ci boppam moog Imam Ahmad dañ daan dem bu ñu dikkee boo fi sayyidina Ma'ruf al-Karkhi radiyallahu anhum ajma'ina. Ma'ruf al-Karkhi Imam Shafi'i ak xam-xamam bu bari bi Imam Ahmad ak xam-xamam bu bari boobu ak Imam Malik xam-xamam bu bari boobu dañu daan dem ba ci kanamum Seydina Ma'ruf al-Karkhi mi nga xam ne daanaka jàngul dara ñuy bëf ci kanamam. bi Imam Ahmad mu nga xam bal daan ñëw di siyaare Ma'ruf al-Karkhi di bëf doomam ji ne ko. waaw ndax Ma'ruf al-Karkhi mi dafa xam hadith mu ne ku siyee noppin lu ñu dee xam-xam lu bëgg a mel ne moom. yëruñu lu bare gisuñu lu bare tuuti lañu gis naar yi nax leen yéen Sénégal gi nga xam ne yéen yàlla defal xamuñu ko sax. Sëñ Touba nekk fi Alhaji Malick nekk fi Sëñ Mbacke Boussa nekk fi Cheikh Sidé nekk gànnaar ak Mor Galaay ak ñeneen ñi ma tuddul ak ñu bari dara itteelu leen lu dul l'islam téere l'islam yi rek lañu jeexal seen dund gi gépp ngir yàlla ñoom ñu bëgg fee juddu am juróom-benn at dugg ci lekkonu arab jóge fa dem fii am fa ñaari at ñetti at ñeenti at indi diplôme boo xam ne da nga bëgg a jàng géographie bëgg a jàng histoire bëgg a jàng science bëgg a jàng mathématique bëgg a jàng lu nekk ay algébrik géométrique yu nekk dal di dikk xam toll ci ku am certificat xam ne da ngay lire rek xam foofu nga toll ngay dal ci kaw alim boo xam ne dafa jeexal dundam képp ci gëstu xam-xam ngir yàlla ragal yàlla xaq tuqaatihi yooyu caaxaan ñooñu ku leen déglu sax léegi sa bopp yàqu caaxaan mënu la toll noonu caaxaan dëgg ngoog ma ne la wax naa Imam Shafi'i ku ñuy wax Asheybanu Raayi Annasikul Badawi Imam Shafi'i daf daan boof fi kanamam te jàngul dara buñ ko waxee mu ne kii suñ borom dafa koo defal tawfiix ca la li nga xam ne xam nañ ko te amaguñ ko. kon borom ñeenti ngir ñooñu ñëpp la dal kon ndax Malik gënul la gëm Shafi'i tasawuf Shafi'i gënul la gëm Ahmadu tasawuf Ahmadu gënul la gëm Abu Hanifa tasawuf ñoom ñëpp kenn ku ci nekk l'imam Ahmadu ibn Hanbal bu daan jàngale ci Baghdad Abu Hamzat al-Baghdadi yi bu fa nekkee bu demee ba am sikki sàkk ci masal daf ko wax ma taqul fi haza ya suufi yow suufi bi la wax ci kii nii ndax xol bu leer bu mu am ndax tasawuf ji ko leeral amina ñàkk xam baaxul tasawuf lan mooy tasawuf sax lan mooy tasawuf tasawuf dafa am ay ponk juróom-ñaari ponk la bu ci nekk ci alquran la génne ak ci hadis asumtu yantu sallam as-sumt hukmun wa qalilun fa'iluhu wax bu rafeto ni tam bay khalis nopi di wurus dom adama sun borom bindu ci lu gëna mëna loré lamiñam lamiñ moy jëw moy fen moy giñ ci lu dul deug moy rambaaj moy wax lu mu xamul lu tasawuf ci sharia lañu deugge nga teyé salamiñ waxon na sank ne lamiñ ak beut ak nap ak yoy yep bu ci nek buntu lay soti ay mbubit ci ay mbalit ci xol ak ndox yi salté lolou sahaba yi xam nañ ko ci lañ nekkon wajjuun ak xif ci ponk ci suf la bok waxu ñu le nga xif bu metti bo xamne doto xamati li ngay def wala doto am doole da ngay wattandi ko rek gaay ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma mala ibnu adam wa an sharran min batnihi dom adam musula fessel ndab lu yes biram kon ahlut tasawuf buñ boole ñak rek gaay ci ponk ci tasawuf xam xam bu rafet lañu am mo leen ci duggal wattinabal bid'a wattandi ko bid'a soxla wol mo di ci wax tup yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne di len tup benn bis rek dana ci tup temeri yon kon ahlut tasawuf tup ñu ko jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci alquran tubu ya lisam tubu illa tawbatan nasuha bari na sax lu ko wax ak fop ba nga nelaw veye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne abdullah ibn abbas mu ne ni'ma ar-rajul law kana yusalli bil-layl ah nda waju bax bu done julli guddii bako abdullah ibn abbas degge abdullah ibn umar astaghfirullah lam jegal len ma abdullah ibn umar bam ko degge bayetul julli guddii danaka day fanane julli kon ahlu tasawuf fofu lañu tibbe saharu al-uznatu moy beru te beru dafa am ay charte jangal masalikul jinan bu fekente ne beru gi yang ci djublu nga sak buntu yoyu nga xamne ci lañuy soté ndox mu salté ak mbalit mi ci sa xol mo la taxa beru na fek ne mujtama bi manam society bi aji wowula bo re kuy jangalé wala ngay fajj di docteur wala ngay yow rek fi meuna jité yaay jité julli gi sañu lo def osla da nga wara nek ci society bi di def di defal jamm yalla yi lolu mo putiyaba wala nga xamne yow beru gi ngay beru reuy ak gis sa bop eppele sa bop nit ñi motax aram na nga beru bu fekkene sa xam xam matu aram na nga beru bu fekkante nak beru gi itam na la jeriñ ay xalaat yu rafet da nga def zikru ak fikru niko alquran inde الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض يعني يالا گرم ذكر اك فكر تا دوكو مان تي لودول بيرو واي نا شارت ييغي سي نا فك نا ادي وو ني لا تي سوسيتي بي نا فك نا جوبلو وو تي ري ولا nga xamne yow lila ko taxa def da ngay bëgg sa diine mucc ndax dañoo ni ci fitna jo xamne kenn mënatu la garder diinem ba mu sel nga daw koko ay jëro la ndax innal ladhina ko ci sourate al-imran lan wa'dullahi wasi'atan billah idha tafu malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustaghfirina fi ladhi ñooñu ñoo ñi nga xamne waaw kañ dafa am xeyna ci jamono yi jall benu l'islam amna mustadafone yi nga xamne dañu bëggona gaday dem Madina fekk yonent bi ñu teyé len waye dafa diri mbiccëm ci keneen kep ko xamne nek nga ci mujtama bo xamne yow mënu lo fe garder sa diine yalla wa abdullah wasi'a sufa si ala siyatna demal koku hijra bu warlam bu faratala mo manam ozla bu faratala kon nga xamne yoyep mo bok ci arkan tasawuf nga xamne ben bu ci nek ci alquran la jige ak ci hadith ku weddi tasawuf weddi nga alquran weddi nga hadith weddi nga wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam weddi nga wax yalla al istiqamatu jup jaar ci yoon wi xoc baña deugal baña jadd fen lolu moy tasawuf to sofiyane ki bisaf ma daf ko teunk anta moy ihsan anta ta'budallaha ka annaka tarah boy jaamu yalla melni yaangi jandok mom ndax boko gisul mi ngi lay gis al iman al islam al ihsan xamuñu sax luy tasawuf ko ci laaj luy definition tasawuf dula ko wax koku nin lamuy arté lu mu xamul lu mu don historien bi mënul critiquer médecin bi médecin mënul critiquer ingénieur bi ndax ki nga xamni mom limu nek limuy def ak di wax ci kaw xam xam bo xam daf ko jang ba mokal ko lako tek yow jangul yo ko xamul yo ko nga tollu fele nak diko critiquer ak nan limu def nangam ak nangam wax yomb na wax yomb na kon day ñu dal ci malik de dañu dal ci ñu bare 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 duñ fi bayyi ken tax ci ñeñ ñu bax ñepp duñ fi bayyi ken du ken duñ fi bayyi ken kon ñi nga xamni ñoy a'immatul islam ño ngank ahlus sunnati ño ngank sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni kenn ku ci nek amna luñ toxal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ñu xalaat ne mom la ci djublu malik bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne legi ngeen gis nit ñi tak seeni geleem di dem fu sore di wuti borom xam xam te duñ gis borom xam xam bu raw way waji ci medina te malik ga nek medina moy imam darul hijra mune sun borom yalla ne yeeram quraysh alim bi nek ci ñom dana fessel tibaqal ard ilman limam shafi'i lañ ko tek imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i dafa gënt gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko dana la yebante ci ibn hanbal ne ko dañ ko nattu moy al mihnatu bi khalqi qur'ani bi muy bëgg ñew waye bu mu ñew dana ko yëkëtil drapeau bo xamne du daal mukk bayum al qiyam way way ñoo ñu nga xamne yalla gëreem na leen yoonent bi gëreem leen ñu ñank l'islam nga xamne bu ñu woon ak ñoom duñu xam l'islam ngay dal ci seen kaw ngir ñak xam lu ko gëna bon man da xam wa dana ban lawon bi jeex na dedet bi
loolu nga wax nak mo sulli ñu gëna laacc ci malik nga dimbali ñu leral ñu lan moy am ngeer ak imam malik mom mo doon kan ak mag ñoo nga xamne lim nga leen sank ñom ñu gisu won malik ba tank nit ñi ci malik ndax jaadu na lu nekk mu xam ko
lo ndi ko
manam lan moy kan moy malik dal ngirum malik mu wata ak mu dawana jangale gogo hadith lim tibon manam gëna leer gogo nga dimbali na ci ndax jaadu na nit lu nekk mu gën ko xam
malik ibn anas ci tabi'u tabi'un manam generation bi nekkon ak yaronte sallallahu alayhi wasallam di sahaba yi les compagnons ak generation bi ci top les etibon ñiata top la malik bok malik jang na ci juroom ñeen fukki serigne ak juroom malik def na tashaddud manam balay jël hadith di ci qiyas wala mu diko jangale wala mu diko jëfëndiko dafa teural ay charte yu deugër yo xamne fokk hadith bi matal charte yoyu mu sokko malik bu mu faato juroom benni caisse yu mag yu fess ak hadith sul na gas nañ ko sul yo xamne malik musu ko jangale te daf ko jël won malik moy imam daril hijrati moy kilifa manam njital ilimani wa madinatul munawwara malik ibn anas nima la wax ne jang na ci ñom ñu bare nonu malik ci bopam da fay kilifa go xamne gi sun borom daf ko beral loxo borom daf ko beral loxo defal ko lu am solo malik ibn anas momu ndax sayyidina malik ibn anas bi mu binde al muwatta solo nañ ne dafa tedd ci mbestum kaaba gi gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wat lil ummati at tawfi'a moy lalal al khalal lalal al fuñu jaar wala fuñu tedd nit ñi mu bind muwatta muwatta man na am ñeen fukki exemplaire ñeen fukki nu sax yo xamne bay wuté ay hadith bi hadith yi day ne ci bi te du ne ci bi lutax malik ñeen fukki yi mu ko jang lepp day dem ba hadith bi doon nako deetu ko ndax xam xam day yokku toujours muy gis lu mu gisul won di ñi wacc waye mu daw wona moy limu mujjé teyé nga xamne mom soti wat fukki ñi mu mujjé jangal ñoo dajalé ci leçon yoyu le moy mu daw wona malik moy serigne shafi'i moy serigne l'imam shafi'i mom waxna juroom ñeen fukki serigne ak juroom ño xamni malik jang na ci ñoom kan ku nek kon malik jang na lu bare 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 dañu ñu nesli ne amon na ben faqih bu mag bo xamne dafa faatu bimu faato am ben waliyu bu gënt ñaari malaika yi laajte ñëw diko laaj malik dal di ñëw feñ ci bammel bi gëdd leen ne leen ki nga xamne li ngeen koy laaj jangale ko lay liggé ngeen diko laaj bayyi leen ko ta dem gënt nak la ñu bayyi ko dem lu mu ci mëna doon rek wone ne malik ko am solo la wax ma xam xamam bu bari waye ñu fonké won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam malik bu daan jangale day japp ba set sol yere yu set wécc yi muy soga lemmi suru ba saf tal ci waray li ci kanamam tok ci kanamu rawlatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kenuli bu yëkëté loxom tek ko ci kenuli né borom kenuli néna mu yaronte bi malik fonk na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné madinatul munawwar du ci war fas wala gëlem wala mbam wala dara malik door nañ ko ci talaqul mukrahi la yajuzu ba mënatu la yëkëti loxo bi rax ragal yalla rek ragal na wax ben it ben fatwa xam nañ ko waxe ben gaganti ci lo xamné du la am te mu xam ko talaqul mukrahi la yajuzu taxon ñu dooron ci malik Suleyman ibn Dawud ben gouverneur la won bu nekkon fofu madina bobu rashid harun ar-rashid mo nekkon amirul mu'minin manam le president de la république legui bi nga xamé nak malik comme rashid biñu jaayante ak mom manam biñ koy prêter serment d'allégeance manam dal bi jaayante dal lañuy wax ki nek amirul mu'minin dañuy jaayante ak mom lañ ko wax mubayaa dafa doon am xam bari dafa lay forcer ñu jaayante ak mom malik nak bi muy jangale am agent secret bu ñew ñu laaj ko mu jangale ba ak ci ne ku fassé ku ñuy koy fassé ta dañ la forcer sa fassé ni degul ñom ñu dal ci déggéné kon ñi jaayante ak rashid ta dañ leena forcer jaayante bi jappu leen kon man nañ ko bayyi jaayante keneen xam nga politique ci lolu le Suleyman ibn Daoud dore malik ba mu lot ñu wat ko waral ko ci mbam ñu wëlbeuti kanamam fété geenu mbam mi moon gannaaw bop mbam mi ñu jaaré ko jaarale ko ci marché yi mu naan kuma xam man Malik ibn Anas kuma xam xam nga ba kuma xamul man Malik ibn Anas mané talaqul mukrahi la yajuzu imam Malik ñu dëgg ak yalla jaaraloon na leen seen bakkan jaaraloon na leen lu nekk Malik nak ko li wax naqar gat manam ku am fulle lol la won ak fayda tok na ñeen fukkat rewul rey du ko def ndax ñak chaahan mune toujours fi muy jangale ci rewul fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy ci karamam lay nek soror bi kelu bi nek ni ci chamoñam daf nan jep aji wax dafa am lu ñuy japp ci waxam ak lu ñuy bayyi bam def borom rewlatu bi muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Malik ibn Anas buma continue ci ay xarbaxam ak baxam dana gudd lol ko ama am solo doyna la rek Senegal ñi fi nek ak li ñu am ci xam xam ak ni ñu xamé yalla ak ni ñu dée war ñom ñepp Malik doy lañ bañ imalé du ñooñu rek demal Espagne Ibnu Arabi Muhyiddin Ibnu Arabi mom Maliki Maliki ken mu ngeen lim ci kumarul awliya yi awliya bar nek to ñoo xamné Maliki ñent ñoo ñepp kan ku ci am nga ay talibé ci wali yu magé magamak Malik l'imam Ahmadou si Abdul Qadir Jilani ki la Hanbali la ci l'imam Ahmad la top moy imamam ci fiqh nga mom ki ci dess l'imam Shafi l'imam Al-Ghazali ñu ñep ci Shafi lañu ne donte imam Al-Ghazali lele mu wuté imam Shafi comme ni nga xamé ni Ibn Taymiyyah lele mu wuté l'imam Ahmad ibn Hanbal etc.
Wow. Wow.